Campus FM jipprezenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej Anton Farrugia għal dan il-program fil-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Dan fil-fatt huwa l-ewwel program ta' din l-iskeda ta' s-sajf ta' Campus FM, iżda fil-kastana fil-fatt huwa kontinwazzjoni, għaliex aħna f'din is-sensiela ser inkomplu inwasslulkom aktar partijiet mir-romanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist. Naturalment, fi traduzzjoni Maltija illi inkidbet mill-professur Charles Briffa, blisem Requiem għal sieħbi fascista. Għal dawk illi forsi ma bdewx din is-sensiela mill-bidu mill-iskeda l-oħra, tajjeb illi ngħidu illi bħalissa fl-istorja fejn biżna fil-fatt in-nofs ta' dan ir-romanz, għandna il-protagonist Lorenz. U naraw ir-relazzjoni intima u fiżika li żviluppat bejn Lorenz u il-kontessa Elena, kontessa Russa li kienet eżiljata hawn Malta. Dan fil-waqt li żewġ il-kontessa, il-Konti Lionel, ġie eżiljat minn Malta mill-gvern Ingliż fi żmien il-gwerra minħabba il-simpatiji faxxisti li huwa kellu. Fl-istess waqt, il-ħabib tal-qalb ta' Lorenz, Paul, ukoll jinstab arrestat u kien ġie arrestat u nżamm arrestat ukoll minħabba il-biberija li kellu mal-Konti Lionel u s-simpatiji faxxisti allura illi dana kellu. Sa dan it-tant, fl-ambjent li qegħdin nitkellmu fuqu, il-poplu Malti f'dawk is-snin kien għaddej mit-terrur u mill-kruha tat-tieni gwerra dinjija. Gwerra illi fuq pajjiżna għal snin sħaħ ġabet miżerja, ġuħ, dbatija u mwiet. Naraw kif tkompli tiżvolġi l-istorja ta' Bejjer fil-kontinwazzjoni tar-romanz tiegħu Requiem għal sieħbi fascista. Fil-kwiet ta' waħdi, bdejt nistħajjel li l-eżistenza tiegħi stajt nerġa' nikzbilha sensiela ta' alternattivi. Xejn ma sibta tqila li nsib flat ftit toroq bogħod biss mid-dar ta' Elena. Ħadita miegħi bl-aħrax ma għedtilha illi kont waħħalta sew f'moħħi li nitlaq, imma wkoll li niġi nara ta' spiss. Fl-aħħar irnexxieli nikkalma. Il-flat kien ta' koppja għallima li mal-ewwel ħiel ta' Ġermaniżi kienu qabdu lil-binhom ċkejken u marru joqogħdu fuq il-għolja tal-mellieħa. Lilu kont nafu mill-iskola u derħieni illi kien se jkollu lil xi ħadd li jaf fil-flat tiegħu. Taħdin naħseb il-post, għalli. Stajt nassikurah darba għaldejja milli nieħu ħsiebu bħalli kieku kien l-ewwel għamara li għattext fija fuq wiċ din l-art, unqisu bħala tiegħi, id-dar. Kien fih tliet kmamar, kamra tal-banju u kċina, u bit ħażejra imdawra darbtejn bil-qsari u bir fir-rokna. Mill-portiku ċkejken, barra il-kamra tas-sodda, kienet tider rokna tal-bahar, tlellex lilin mil-ponta ta' Dragunara. Fl-ewwel jum wara nofsinhar, Elena qabdet minn jedda u ġiet tarani. Għal darba oħra għamilt jira ċara, forsi b'enfasi daqsxejn żejda, li ma rridtix tiġi għandi bla ma ngħidilha jien. Tlabta tirrispetta l-privatezza tiegħi minn issa l-quddiem. Jekk tridni, kull ma kellha tagħmel kien li tibgħat tgħidli. Jien mill-banda l-oħra kont se nibqa' nżura. U hekk għamilt fl-ewwel ftit ġimgħat. Kienu talbuha tissieħeb f'xi kumitat tan-nisa ħalli tagħti daqqa tit fl-isptarijiet jew fiċ-ċentri tal-ewwel għajnuna. Kienet għadha qed taħsiba. Kienet għadha wisq imħasba u nkwetata għaliex jien kont ġarrejt għal rasi. Ħeġġixta tieħdu dan ix-xogħol. Ikollha xi ħaġa x'tagħmel u tgħin ftit fil-gwerra. Xejn ma messa tħalli l-politika li kienet tħaddan tfixkila fil-ħidma umanitarja. Tbismit li bil-kalma kollha u weġbitni illi kienet se taħsibha bis-serjetà. Stajt nara li xtaqet tikkuntentani. Malli kont nitfid-dawl bil-lejl, kien jibda jiġu waħdu it-talb kollu ta' tfuliti. Irqat sew. Kull meta kont nerġa' lura lejn il-flett kont nieħu r-ruħ u nħoss sens qawwi ta' serħan u pjaċir. Fil-kantuniera ta' fejn kont noqgħod, kien hemm ħanut żgħir tal-merċa ta' waħda mara sajra. Żewġa kien inġabar bil-lieva, u issa kien fir-Royal Malta Artillery, għassa mal-kanuni ta' fuq l-art f'San Tirmu. Erba' tit-tfal żgħar kienu ħin kollu madjula fil-ħanut. Meta staqsejta għax ma dabriċ rasa x'imkien ieħor aktar mill-qoħ weġbitni. Hawn twelit u hawn irrid immut imkien ieħor. Barra minn hekk, irrid nieħu ħsieb in-negozju ta' żewġi. Bdeħ mix-xejn. Biftit kejjer tal-ful niexef, ftit ċaħam u bar mill-żebbuġ, dak kollu. U issa sara x'għandna. Konna sejrin tajjeb ġmielu jaħasra qabel maddan ir-ras ta' ħmar fl-Italja badu jorina kamjaf. Ħadd gost nitkellem magħha. Qed tilha biex toqgħod attenta. Ma' dan il-kliem qabdet li żgħira nett ta' tliet snin, rassita mal-fardal ta' qadda u qaltli. Dejjem imorru fix-shelter kull darba. Anki nitlaqa' l-ħanut beraħ, u dejjem inkun minn tal-ewwel li nerġa' nitla' qabel il-parruċċjoni. X'ma rajtx jinbidel u jinqalab ta' taħt fuq f'dawn l-aħħar ftit xhur. Ha minn kien jgħidilna? Tlifċi parroċċjani wkoll ta' issa Elena l-aħħar waħda. Kienet toqgħod f'dik id-dor b'dawk is-siġorolin fil-ġnien. Mar-raġel tagħha li hu tal-iskola u mal-qtat is-sijamiżi u angurjani tagħha. Kienet fil-ġnien tfittex wieħed mill-friħ l-aħħar bela mix-shelter meta waqgħet il-bomba. Żewġa wkoll kien fix-shelter ta' jikteb ktieb kbir fuq il-gramxul ix-xiemet il-wiża id-driebu x'naf jien. Ħareġ jiġri? Amma martu kienet bċejjeġ. U taf x'għamel? Raġa' lura. Ġob il-ktieb. Qatta u biċċietu tafgħu fin-nor li kien għodu qed jaqbad ma' dak li kien għad baqa' minn martu. Baqa' hekk bil-piġama rasu xuxa jibki. U jkanta l-innu malk il-ħin kollu. Kien għadu qed ikantah l-innu meta ġarrew ħlem. Sabit li tifla biex naddaf li darba fil-ġimgħa. U fil-ġurnet l-oħra kont nieħu ħsieb jien. Zitt xi oġġetti bħal inkwatri ġodda. U Elena tatni dvalja tal-bizzilla sabiħa, xi gwieret, xi cushions u pultruna tal-brazzi. Kultant kont titħajjar indendel mappa u nsegwi il-battalji Afrikani bil-labar bħal Pol. Imma l-idea kienet iddardarni u ma kontx indum wis biex inwarraba minn moħħi. Elena baqgħet imnikta fuq kif kont fassalt il-ħaġa. Ir-rejds kienu bdew jihraxu u jisiru aktar spissi. It-tajja ta' Junkers, Heinkels, Stukas u Dorniers eskortati mill-Messerschmitts ħabtu għal portijiet u l-aerodromi ta' Ħalluqa u ta' Taqali. Kultant it-tajja sħaħ. L-ammunizzjon malajr beda jiskarsa. Il-ftit Hawker Hurricanes illi kienu rnexxilhom jillandjaw fuq il-gżira issiltu għal Benin għal ftit. Imbagħad, meta bdew jitwaqgħu mill-Messerschmitts illi kienu aktar minnhom filgħat, jew inkella jiġu bbombardjati waqt li jkunu għadhom fuq l-art, ma kienx hemm aktar biex jaħdulhom posthom. Kultant kien ikun diffiċli tgħid eżatt x'kien ikun qed jiġri. L-ajruplani tal-għadu kienu jkunu ġa fuqna qabel ma tkun daqqet is-sirena. Ber-rejds hekk koroħ u ħorox, anki r-reġimenti sfaw maqfulin fuq din il-gżira. Għalhekk dawn taw daqqatit fuq il-kanuni u dawru kullimkien bil-barbed wire u nxteħtu fil-postijiet ta' divisa mal-militar Maltija. Fl-aħħar, Elena għatata li tmur taħdem fl-isptarijiet. Tawa uniformi, deret sabiħa u pulita, u meta kienet tasallura mix-xogħol, xorta nadifa kienet tidher. Ma tawiex pazjenti midrubin iż-żejjed. Beżet li ma kienx ikollha l-ħila u l-istonku għal dawn. Jien għamilt l-istajt biex nagħmel għall-qalb. Saħan si trettila, inħossni gburi bik. U għettila bis-sinċerità kollha. Dan kien ftit wara illi qabdet in-nursing. Kella xi satejn frank u kienet qed tistrieħ fuq is-sufan b'dry martini fida u tħarisli minn fuq ix-xifer tat-tazza. Barra t-tieqa illi kienet nofsa miftuħa, il-frijej tal-akaċċja kienu qegħdin iħaxxu f'ziffa qawwija. Hemm minnhom il-purtieri daru u tnefħu għal ġol kamra, laqtu u tajru vażun ta' sadżuma minn fuq mejda tal-ġiltfin tal-Marokk. L-oġġett inkiser fuq it-tapit. Imma il-biċċiet kienu kbar u għettela forsi bla finezza ta' xejn li faċilment setgħu jitwaħlu bil-kollha. Elena, imdejqa u madba, qasmet lejn it-tieqa u għalqitha b'tisbita. Ma jistax ikun, għajtet, din id-dar qed taqa' biċċiet. Nobodhom il-mewt u d-patija. Ma stajt xtaqt li xogħol qar, Lorenz. Għatlek li ma nħossniex adegwat għalih. Għaliex ġelt ninagħmlu, eh? Għaliex? Jien żammejt fommi magħluq. Ippruvajt inħares lejn it-tazza u mhux leha. Mhux għax ma nħossx għalihom taf lil dawn in-nies. Komplittejt. Għaddejt minnu jiena stess dan. Forsi minħabba fekk qed insiba tan diffiċli. L-aktar, meta jibdew itawlu idejhom u jsejħuli. Dalodu, naħseb kien hemm xi għaxra minnhom isejħuli f'daqqa. Għattiet wiċċa b'idea u jien bqajt sikket. Nista' nissopponi għalfejn ridtni nidħol għal dan ix-xogħol, Lorenz, qalt li bil-kwiet imbagħad. Kellimni! Werset. Qomt bil-wieqfa. Ftit kellek x'tagħmel, Elena, għattela, nipprova nirraġuna magħha, u jeħtieġu bosta għajnuna. Jiena kont ħsibt illi ma tiddejjaqx. basta tarani l-bot minnek, akkużatni. U tgħid ħmerijiet, għattela. Qed ngħid il-verità. Jien m'inhiex għamja Lorenz, m'inhiex bela. Int taf kemm inħobb inkun miegħek Elena. Taf. Le, ma naħsibx li għadek, qalt li. Ma nafx kif qed narak Lorenz. U nibża li qiegħed miegħi biex iżomm kelmtek ma' żewġi. Jien noqgħod miegħek għax irrid. Bdiet tibki. Tigdem ix-xofa t'isfel biex trażżan lil annifisha. Ġabret xi biċċtejn mill-vażun u dawrithom f'idejha qisha bla ma kienet qed tarhom. Kemm nixtieqha tgħaddi din il-gwerra, qalet. Raġat poġġiet il-biċċiet lura ħdejn l-oħrajn fuq it-tapiz. Jiena ċerta, ċerta li ma tantx fadlilha. Saqsejta x'ridet tgħid sew b'dan. Il-Ġermaniżi weġbitni. Ħadd ma jista' jżommhom. Naħseb li l-Ingliżi spiċċaw hawnhekk. Qed jgħidu li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif inhuma u ma jasal ebda konvoj minħabba l-Luftwaffe u l-U-boats, ħadd ma jkun jista' jiddefendija aktar din il-gżira. L-Ingliżi kollhom jitilqu jew inkella, jekk jibqgħu jiġu mxejna minn x'invażjoni. Qed tara, kważi spiċċat. Imbagħad x'jiġri? Saqsejta. Imbagħad? Imbagħad ikun rebaħ Mussolini, le? Bil-fors illi rat li ħarsti. Oh, Lorenz, Lorenz, ma nafx se naqbad nagħmel. Irrid nemmen f'kull ma temmen int, imma ma nistax. Int tixtieq ħaġa u jien nixtieq oħra. X'l-aħjar nagħmlu għejt? Qed nibsa. Se nħallu dan kollu jidħol bejnietna? Dan se jikkawżalna l-ħsara. Jiddispjaċini. Jiddispjaċini li kellimtek kif kellimtek ftit ilu. Nitolbok. Aħfirli. Il-frua għamja tal-bniedem waħdu. Kull ma jmur, aktar bdejt ngħaddi ħin waħdi fil-flat. U bil-kemm ma bdejt inħoss li kont se nibqa' hekk għal dejjem. L-alli jimkien ħalla l-kotba tiegħu warajh u jien bi pjaċir kbir għalija sibt li jien hu kellna l-istess ħbieb dwar xi misna naqraw, u qrajt kemm flaħt. Xerritt il-kelma li kont lest nagħti l-privat tal-Malti u tal-Ingliż u l-letteratura tagħhom. Kont lest nidħol għall-istorja wkoll. Għalkemm l-iskejjel kienu għalqu kollha, ħassejt li seta' kien hemm xi ġenituri fost dawk li baqgħu taslima li kienu inkwetati ħafna fuq l-edukazzjoni ta' wliedhom. Bdejt berba. Żewġ ventur u żewġ tfajliet għadhom taħt l-20. Moħħhom kien jagħtihom. Kelli tama qawwija f'waħda mit-tfajliet, studenta twila, samranija, u bitbissima ħafifa, intelligenti u b'immaġinazzjoni qawwija. Mal-ewwel sinjal ta' errejt kont noħroġhom fit-triq għall-ewwel xerter li konna nsibu u hemm konna nissuktaw bit-taħdidiet tagħna. Min erba, malajr saru 8. Il-flus, kont insibx nagħmel bihom. Flusi, blaraq ta' ġbini. Sibt ruħi f'qagħda li ma naċċettax il-flus kollha li Elena kienet kultant tagħtini. Din il-ħaġa, lila wkoll dejqita. Imma jien żammejt iebes. Kienet raġgħet marret lura għax-xogħol tagħha fl-isptar. Kont naf illi kienet qiegħda tbagħti. Imma għamilta bir-ruħi li mandunajċ, mhux darba u tnejn tiġi lura imfarka għalkemm pupilla. Naqqast sew mis-sesta bejnietna. Kont noqgħod inlest il-lezzjonijiet jew nikkoreġi x-xogħol tal-istudenti tiegħi waqt li kienet tkun tistrieħ jew rieqda. Imbagħad, kif kont ili nofsi nistenna, kien imiss tal-età tiegħi biex jinġabru bil-lieva. Wardnaw li nuri ruħi fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Iżda bejn l-eżami mediku li minnu għaddejt b'ċerta riserva kienu sabuli xi albumina u l-pasta wara, jiġifieri l-ewwel appuntament tiegħi ma' uniformi militari u xkubetta, seħħew żewġ ħwejjeġ. It-tnejn kienu jfissru bidla. Kien fit-tard bil-lejl. Kont qed nara kien x'sew il-flett ħalli inkun żgur li nħalli kollox f'postu u markat x'kien jasal il-waqt li kelli insir soldat. Kont kemm xejn qalbi sewda. Kont għaddejta sew f'dan il-post. Għalejt xi ftit għal Elena din il-ħaġa wkoll ħassejta. Imma xejn kien se jkolli lila kull meta noħroġ bil-lif. Fil-kwartieri ta' reklutaċ kienu tawna iklat ila u xejn sustanzjuża. Reġgħu eżaminawni aktar albumina. Kien hemm bosta minn sħabi tal-iskola u għal xi ftit sigħat fraħna b'xulxin għax kollna rġajna għaltqajna. Minn fuq wiċċ uħud qebu id-dwejja u l-biża. Taħsib li issa kelli nibda nieħu sehem il-qrib fil-gwerra beda jiċtani. Stennejt bla sabar il-kelma tas-suldat mediku. Fl-aħħar waslet u kon ġewwa. F'daqqa waħda Helsin kienet issarraf aktar minn sempliċiment kelma jew sentiment. Saret fisser u dan stajt naħilfu il-ġejjieni kollu tiegħi. Il-Ġermaniżi bdew jattakkaw bla waqfien ukoll bil-lejl u jwadbu minn barra il-bombi konvenzjonali tas-soltu mines tal-art imdendlin bil-paraxut. Tliet kwarti minn dawn ma waqgħux fil-port jew fuq il-bastimenti li minn għalina għalihom kienu jimmiraw, imma kienu jispiċċaw fuq il-belt stess u fuq it-tliet tibliet li kien ġajilhom idabru għaġmilhom. Il-blast ta' kull mine li kienet tisplodi kien iċċarrat u jkarwat bħal xi pesta jeżżes il-gżira kollha. Moħħok kien biss fl-Apokalissi. U f'dan il-lejl partikolari daqqet is-sirena eżatt fil-11. Ħin ta' xejra tewtonika, riġida u eżatta. Ma stajtx nagħlaq għajn majn. Ħsibt li noqgħod naqra xi ftit u filgħodu ngħid kollox lill-Elena fuq li sejħuli. Budnejam tarxin bil-ħsejjes tal-ajruplani, issuktajt naqra. Kull meta waqaf tittawalt il-barra mill-purtieri tal-blackout lejn is-searchlights jarxu s-sema iswed. Arriħ bla xita. Xrobt kikra wara l-oħra ta' kafe artifiċjali magħmul ħelu b'ħarrub maħlul. It-toma tiegħu kienet qazzek. Ċempel il-bib u kien hemm Elena. Għall-ewwel kont se naħbad niddejja għax telfitni. I daħlet ġewwa minnu fih u għalqet il-bib waraja bil-mod. Baqgħet sejra dritt lejn is-sodda tiegħi. Intefat bil-qiegħda fuqha, qafset idea ma' xulxin f'ħoġora, żamet ruħha serja bħal xi waħda miġbuda għall-aħħar u Paul qiegħed għandi qabbritli. Insijat il-loba miserabli tal-alternativi, Lorenz. U għaj għalura fil-dinja. U għat-triq li kont bat. It-triq li kollok terġa taqbat. Forsi, ħasbita. Imma minna, ma lisna ċejn. U hemmhekk, nħallu r-rakkontana għallum, inkomplu nwaslulkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela Requiem Tebejjer. Sadakinhar jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu ir-Requiem Tebejjer. Min romanz Requiem għal siħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.